You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pas krizës së jashtëzakonshme në udhëheqjen australiane javën e kaluar, Kabineti i sapo formuar i Scott Morrison po përpiqet të bashkojë një qeveri të përçar, si dhe të rivendosë rregulloret e saj në politikë dhe energji. Por tensionet e javës së kaluar nuk u harruan gjatë javës së parë të qeverisjes nën administratën e re. Ndjekim raportin. Për kryeministrin e ri Scott Morrison, java filloi me disa rezultate negative në sondazhe, sipas të cilave koalicioni ishte në nivelin më të ulët të një dekade. Laboristët u ngjitën në preference, tani koalicioni nuk ka rrugë tjetër, por të përpiqet që të marrë më shumë mbështetje, përpara se ta gjejë veten në kutitë e votimit vitin që vjen. Së pari, në rendin e ditës, ishte riorganizimi i qeverisë, me anë të së cilës Morrison u përpoq që të bashkonte partinë si dhe fraksionet e ndara të saj.
You know, it's been a pretty tumultuous time and I think Australians would welcome the fact that period of time is over and it should be over.
E dim se sapo kaluam një periudhë të vështirë dhe mendoj se australianët tani janë në gjendje që ta pranojnë se kësaj periudhe ka ardhur fundi. Duhet të kishte marrë fund. Këtë na kërkon elektorati si qeveri dhe këtë do ta marrë nga ne. Mendoj se tani hatërmbetjeve dhe kritikave i ka ardhur fundi. Ka ardhur koha të punojmë së bashku, të përqendrohemi tek e ardhmja, tha Scott Morrison. Julie Bishop dha dorëheqjen si ministre e jashtme dhe ajo do të zvendësohet nga Maurice Payne, por Bishop thotë se planifikon të qëndrojë si deputete në Parlamentin Australian. Mbështetësit kryesor të Peter Dutton morën vend në kabinet, pavarësisht se mbështetën një kandidat të dështuar. Dutton do të vazhdojë të mbajë portofolin e punëve të brendshme, por emigracioni nuk i takon më atij. Ky portofol u mor nga David Coleman. Angus Taylor do të marrë përsipër ministrin e vështirë të energjisë pasi Josh Frydenberg kaloi si shef i thesarit. Dhe ishte pikërisht çështja e energjisë që shkarkoi edhe Turnbull pasi politikat e tij nuk pranoheshin nga disa deputet konservator që vazhdojnë të mbështesin përdorimin e qymurgurit si burim kryesor energjie. Taylor tani po sinjalizon një ndryshim në politikën e qeverisjes.
I'm not skeptical about climate science. But I am and have been for many years.
Nuk jam skeptik në lidhje me shkencën e klimës, por kam vite që jam skeptik në lidhje me ekonominë, me skemat e uljes së gazrave ndotës që zakonisht trillohen nga interesa politik, teknokrat dhe interesa personale, tha ai. Ngjarjet e javës së kaluar vazhdojnë të shkaktojnë tronditje për qeverinë. Ish kryeministri Malcolm Turnbull mbajti premtimin dhe doli nga parlamenti të premten. Largimi i tij sjell edhe testin e parë për qeverinë Morrison, rivotime në selinë e Sydney të Wentworth. Tashmë liberalët po rjeshtohen për të marrë pjesë në konkursin e zgjedhjes së kandidatit që do të zgjidhet si zëvendësi Turnbull. Kandidate janë motra e Tony Abbott, Christine Foster, e cila konkuron me ish lobistin për biznese Andrew Bragg, si dhe ish ambasadorin në Izrael Dave Shama. Normalisht pritet që liberalët të fitojnë në këtë zonë. Por një sondazh i opinionit i mbajtur nga qendra kërkimore dhe Instituti Australian tregon se mbështetja ka rënë në mënyrë dramatike pas dorëzimit të Turnbull, potencialisht duke krijuar një mundësi për një kandidat të fortë, të pavarur, të mbështetur nga preferencat e laboristëve në këtë zonë. Malcolm Turnbull nuk është i vetmi që largohet. Julia Banks, një mbështetëse e fortë e Turnbull, thotë se nuk do të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme. Ajo po thon se ka patur sulme dhe është friksuar nga kolegët e saj në gjatë ngjarjeve të javës së kaluar. Julia Banks ishte e vetmja liberale që fitoi në një zonë elektorale tradicionalisht të fituar nga Partia Laboriste dhe si rrjedhim, zona e saj në Qishëm mund të bjerë përsëri në duart e laboristëve. Scott Morrison thotë se ai ka diskutuar akuzat e bëra nga Banks me ministrin e tij për gratë. Zoti Morrison thotë se do ta shikoj këtë çështje edhe më nga afër.
And I'll be looking closely at these issues and I've been talking very directly with my colleagues. I have laid
Do ta shoh më nga afër ngjarjen që ka ndodhur, sidomos gjatë javës së kaluar. Kam folur hapur me të gjithë kolegët e mi. Kabineti ka të qartë se çfarë mendoj, cili është qëndrimi im në lidhje me këtë çështje dhe ne duhet të ndjekim sigurisht ligjet e duhura. Pres që të ndiqet rruga e duhur në këtë rast, tha ai. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme Peter Dutton u sulmua për përdorimin e kompetencave të tij në lidhje me aktin e emigracionit duke shpëtuar nga deportimi dy edukatore në vitin 2015. Rastet e veçanta janë raportuar edhe muaj më parë, por tani dikush po bën publike emailet e brendshme të Departamentit të Emigracionit, të cilat janë dhënë gradualisht një senatori të Partisë Laboriste. Sipas emailëve, të dy ndërhyrjet kanë ardhur personalisht nga Zoti Dutton dhe Zoti Dutton u lobua nga persona që e njihnin atë personalisht. Një shtetase franceze u la që të hynte në Australi pasi shefi i futbollit australian Gillon McLachlan ndërhyri tek Zoti Dutton për ta lejuar që ky person të futej në Australi dhe për t'i shërbyer kushëririt të tij të dytë. Në një rast të mëparshëm Zoti Dutton gjithashtu ndaloi zyrtarët e forcave kufitare që të deportonin një të re italiane pasi një kontakt i vjetër nga koha e tij në forcat policore të Queensland e kontaktoi dhe i kërkoi që të lejonte të futej. Zoti Dutton qëndron besnik tek vendimet e tij.
I looked at it and thought, look, it's a bit rough. There's no criminal history.
E shqyrtova të dyja rastet dhe mendova se reagimi i zyrtarëve ishte i ashpër. Vizitorët nuk kishin asnjë krim në karakterin e tyre. Një prej tyre tha se nuk do të punonte këtu dhe asnjëherë nuk e kishte shkelur vizën. Mendoj se vendimi im ishte vendimi i dur. Dramat mbi au pairs apo edukatorët e lejuara që të futeshin në Australi edhe pse kishin shkelur ligjin, erdhi në të njëjtën kohë kur Chelsea Manning, që kaloi kohë në burg për rrjedhjen e dokumenteve ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në WikiLeaks, tha se do të kishte probleme me vizën e saj australiane. Ajo kishte në plan që të bante një fjalim në shtëpinë e operas në Sydney, por Zoti Dutton ka fuqinë që të bllokojë hyrjen e saj në bazë të karakterit. Penny Wong nga Partia Laboriste tha se ministri duhet të shpjegojë qëndrimin e tij.
If they make a decision that she ought not be granted.
Nëse merret vendimi që Chelsea të mos i jepet vizat, atëherë mendoj se ministri duhet të shpjegojë arsyet. Por mendoj se nëse Chelsea Manning do të kishte ardhur këtu si edukatore, atëherë besoj se do të lejohej të futej nga Peter Dutton. Scott Morrison u largua nga Australia duke shkuar për në Indonezi për udhëtimin e tij të parë jashtë shtetit si kryeministër. Ai shpresonte që të nënshkruante marrëveshjen e tregtisë së lirë dhe ta paraqesë ato përpara parlamentit javën që vjen.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.